إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا في هذا المسجد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا وأشكركم لحضوركم هذا المجلس وهذا من فضل الله عليكم ونرسي الله سبحانه وتعالى ولو الله جل جلاله celui qui nous a facilité cette rencontre avec nos frères, nos enfants et les sœurs. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On loue Allah jalla jalalu, celui qui nous a facilité cela. Et sachez que ceci fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Serviteur d'Allah al-Kiram, i'lamu ra'akumullah, anna ni'amallahi alayna kathira, wa ma aktharaha. Walidhalika, idha ta'ammala al-muslim في حياته سيجد أن النعم كثيرة وربنا جل جلاله يريد منا أن نكون من الشاكرين لله رب العالمين sachez mes chers frères que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, il y en a beaucoup. énormément. Et lorsque le musulman et la musulmane se rappellent, se remémorent, méditent sur sa personne, alors il trouvera qu'il a beaucoup de bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أعظم النعم الإسلام وكذلك الإيمان بالله جل جلاله. Sachez que parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam, le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la foi en Allah جل جلاله. عباد الله الكرام, il nous est obligatoire de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'matu as-siha wal-afiyah, ni'matu al-islam, ni'matu al-akl wal-shurb, kulluha min Allah rabbi al-samawat. Ici les bienfaits de la santé, le fait d'être préservé, le bienfait de la boisson et la nourriture. Certains savants ont même dit, parmi les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala, le fait que tu respires, le fait que tu respires, cela fait partie des bienfaits d'Allah Jalla Jalalu. Mais la plupart des gens, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala nous le dit, ils sont ingrats face aux bienfaits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا أمة الإسلام, يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام, ربنا جل جلاله يقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انظروا, ربنا جل وعلا أوجب علينا أن نكون من الشاكرين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عباد الله, الذي يشكر الله جل جلاله بقلبه وبلسانه وبجوارحه فهو من الشاكرين لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى dit à son prophète عليه الصلاة والسلام, et cela est valable pour l'ensemble de la communauté, adore ton Seigneur et sois parmi ceux qui sont reconnaissants. الله جل وعلا nous ordonne qu'on soit reconnaissant envers lui, tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, Allahu Jalla Jalala nous dit, et remerciez-le, c'est-à-dire Allah, si c'est lui vraiment que vous adorez. Méditer fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de remercier Allah Jalla Jalala. Les savants disent, celui qui ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas adoré Allah jalla jalalu comme il se doit. Serviteur d'Allah, il nous est obligatoire de remercier Allah avec la langue, avec le cœur et avec les membres. وَمَنْ قَامَ بِهَا أَيْ بِهَا لِهِ الثَّلَاثَةَ فهو من الشاكرين لله رب العالمين. Ici, il nous est obligatoire de remercier Allah avec la langue, avec le cœur, avec les membres. Celui qui accomplit ces trois choses, qui remercie Allah avec le cœur, avec la langue, avec les membres, il fera partie de ceux qui sont reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala. قال العلماء أركان الشكر ثلاثة. Les savants disent les piliers du remerciement sont au nombre de trois. Et les preuves concernant cela, il y en a beaucoup. Rukn al-awwal bil-qalb. أن تعلم بقلبك أن النعم كلها من الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا من غيره أبدا النعم من الله وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله وحده لا شريك له سبحان الله. Le premier pilier, c'est de reconnaître que tous les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, proviennent d'Allah. L'islam vient d'Allah. La nourriture vient d'Allah. La boisson vient d'Allah. Le fait que tu jeûnes vient d'Allah. Le fait que tu te lèves la nuit vient d'Allah. Le fait que tu t'assois vient d'Allah. La santé vient d'Allah. D'être préservé, ça vient d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, tous les bienfaits viennent d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul sans rien lui associer, et non autre que lui donne les bienfaits. Ibad Allah, ruknu thani bil lisan, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Ya abd Allah, wa'alam anna ni'am Allah alayka kathira. فعليك أن تشكر الله وتتحدث بها تقول هذا من عند الله هذا من فضل الله تعلمت شيء تقول هذا من فضل الله شاكرا لله سبحانه وتعالى أنت على الصحة والعافية تقول الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا باللسان تشكر الله Subhanahu wa ta'ala. Ici, à travers la langue, que le serviteur soit reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il proclame, il dit de ses bienfaits à travers sa langue. La santé que j'ai vient d'Allah, tu le dis par la langue. L'assise, c'est Allah qui nous a facilité. La santé, c'est Allah qui nous l'a donné, cela à travers la langue. Comme faisaient les compagnons du prophète alayhi salat wa salam, lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, il n'y a pas un verset qui est descendu sans que je sache où il est descendu. Cela en disant cela, afin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, lorsque tu as la santé, remercie Allah à travers ta langue. Amma bil jawarih, ruknu thalith, an tashkur Allah. بالجوارح أن تعبد الله وحده ولا تعبد غيره تعبد الله تشكر الله بجوارحك أنت تقوم الليل شاكرا لله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وقالت عائشة رضي الله عنه له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال اسمع يا أخي اسمع أيها المسلم الجواب من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول أفلا أكن عبدا شكورا لا إله إلا الله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وفعل ذلك شاكرا لله جل وعلا ورسولنا هو أسوتنا صلوات الله وسلامه عليه كان إمام الشاكرين لله رب العالمين وكذلك تعمل العبادات لله جل وعلا شاكرا لله سبحانه وتعالى وتذكر أيها المسلم أنت اليوم على صحة والعافية وغدا ستكون مريض تذكر أيها المسلم الصحة والعافية والفراغ من نعم الله جل وعلا هل نحن نشكر الله بجوارحنا أن نحن نشكر الله بما أعطانا ربنا سبحانه وتعالى من الأموال؟ هل نشكر الله جل وعلا أو نكفر بالنعم؟ تذكر أيها المسلم. Troisième pilier, parmi les piliers, afin de faire partie de ceux qui sont reconnaissants vers Allah Jalla wa Ala, le fait de remercier Allah Jalla wa Ala à travers les membres. À travers les membres, tu fais l'adoration pour Allah, tu te prosternes pour Allah, les actes d'adoration comme il se doit pour Allah, afin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez, le meilleur des hommes, le meilleur des exemples, le plus pieux vers Allah, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah jalla wa ala lui a pardonné ses fautes passées et futures, il se levait la nuit, il priait jusqu'à qu'il avait des coupures dans les talons, sur les pieds. Il avait des coupures, ses pieds se fendaient. Tellement il restait debout la nuit, il priait Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha disait: tu fais cela alors que tes fautes passées et futures ont été pardonnées. Écoute, ya akhi muslim, ce que dit le prophète alayhi salat wa salam, le meilleur des hommes, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? La ilaha illallah. Regardez, le prophète alayhi salat wa salam, il remercie Allah Jalla wa Ala en se levant la nuit, en priant Allah Tabaraka wa Ta'ala jusqu'à que ses pieds se fendaient. La ilaha illallah. Est-ce que nous remercions Allah Subhanahu wa Ta'ala? On remercie Allah ou bien on renie les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala? Ayyuha al-Muslim, tulid an Allah Jalla wa Ala يزيدك من النعم فعليك أن تشكر الله وإذا كنت تريد من زوال النعم فعليك أن تكفر يقول الله سبحانه وتعالى وهو جل وعلا يبين لنا أن من يشكر ربه جل وعلا فإن الله سيزيد من النعم قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لأزيدنكم توكيد لام والنون قال بعض العلماء القسم وعد الله جل وعلا الشاكرين بالزيادة من النعم الكثيرة إذا كنت شاكرا لله سبحانه وتعالى. Méditez, ô vous les musulmans et musulmanes, Allah a promis de rajouter de ses bienfaits aux musulmans et à la musulmane s'ils sont reconnaissants, s'ils remercient Allah سبحانه وتعالى. Et si tu veux qu'Allah Jalla wa Ala te rajoute de ses bienfaits, que ce soit les bienfaits religieux ou les bienfaits mondains, tu veux qu'Allah te rajoute, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Si tu veux qu'Allah t'enlève, alors renie les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ton Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, Il vous rajoutera. Et si vous êtes ingrat, alors certes mon châtiment sera terrible. La azidannakum, par Allah, si vous êtes reconnaissant, il va vous rajouter. Serviteur d'Allah al-Kiram, Ibrahim, alayhi salam, wa huwa alladhi haqqaqa at-tawhid. وهو كان من الشاكرين لله رب العالمين قال الله جل وعلا عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى الصراط المستقيم. شاكرا لأنعمه، لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام كان يشكر الله جل وعلا، وهو الذي حقق التوحيد. Ici, Ibrahim alayhi salam, celui qui a réalisé l'unicité d'Allah, celui qui a accompli l'unicité d'Allah comme il se doit, celui qui ne faisait pas partie des associateurs, Ibrahim alayhi salam, Allah jalla wa ala nous dit de lui alayhi salam. Et certes, Ibrahim était un imam parfait, soumis envers son Seigneur, et il ne faisait pas partie des associateurs. Et Allah, il nous dit ensuite, et il était reconnaissant pour ses bienfaits. La ilaha illallah, il était reconnaissant. La reconnaissance, ya ibadallah, al-kiram, hal anta min al-shakirin, ou min al-kafirin. هل أنت تشكر الله جل وعلا أو لا تشكر الله؟ كم عندك من النعم؟ كم عندك من النعم؟ تذكر أيها المسلم وتذكري أيتها المسلمة، النعم نعم الله جل وعلا علينا كثيرة، فعلينا أيها المؤمنون أن نشكر الله. Remettons en question, moi le premier. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui sont reconnaissants envers Allah? Est-ce qu'on remercie Allah? Ou bien on renie les bienfaits d'Allah? Combien Allah nous donne? Nous donne la santé d'être préservé, le temps libre. Combien Allah nous donne? Des années, tu es en bonne santé. Mais de ta santé, tu n'en profites pas dans l'obéissance à Allah, dans l'adoration d'Allah. Bien au contraire, tu renies les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udu billah. Alors chaque musulman et musulmane se remet en question. Est-ce qu'on remercie Allah jalla wa ala ou bien on est ingrat? L'ingratitude envers Allah fait diminuer les bienfaits. Si tu étudies la science, si tu remercies Allah, Allah va te rajouter la science. Si tu as la santé, si tu remercies Allah pour la santé, alors Allah va te rajouter de la santé, des années. Si tu es reconnaissant envers Allah de l'argent qu'il t'a donné, alors Allah va te rajouter, n'est-ce pas Allah, parmi les noms d'Allah, Shakur, celui qui est reconnaissant à la perfection, tabaraka wa ta'ala. Le reconnaissant par excellence, tabaraka wa ta'ala. Ibadallah, ya ummat al-islam, soyez reconnaissant envers Allah, jalla wa ala, et par Allah, Allah va vous rajouter, mais n'oubliez pas, mes chers frères, d'être reconnaissant envers Allah, avec la langue, le cœur et les membres. Ayyuha al-mu'minun, اشكر الله جل جلاله ومرسي الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا تواب تب علينا، يا غفور اغفر لنا ذنوبنا جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من النعم، أن يزيدنا من النعم الظاهرة والباطنة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى حتى نلقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.